Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Niriwe nchuti na mwakunzi barajwe Nzamba agateka kawe kaze mu makuru yo kuri munsi wa mbere igenekerezo rya 30 nyakanga umwaka wa 2024 ayo tubateguriye akabagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Imigambwe imwe ikorera muri komine Vugizo y'intara ya Makamba iriyamiriza ingendo ya musitantere wa komine Vugizo aho aburagiza inama z'iyo migambwe. Akarorero na kumugambwe CDP aho uvuga ko inama wari wateguye ku munsi wa gatandatu yabujijwe gukorwa. Abantu bane bagize uruhara rudasanzwe mu isi mu guharanira uburenganzira bw'abanyagihugu atahukumiriwe bahawe kuri uyu wa mbere na kaminuza ya Namur mu Bubiligi agashimwe kitiriwe Dr. Honoris Causa ko mu mwaka wa 2024. Muri bo hakaba harimo umumenyeshamakuru w'Umurundi Bob Rugurika. Uraza kubikurikira mwido nido muri aya makuru.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramuta, duhera ya makuru kuri inkuru iciye ku masonga ivugwa mu bijanye n'agateka ka zina muntu. Hari umuryango wo ku mutumba Kijumbura zone Masaka muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga utabariza uwabo azwi ku izina rya Karangwa yahagaritswe kwa 20 nyakanga mu mwaka wa 2024 igihe cy'isaha imwe ku mugoroba, ariko umuhano iwe n'imbonerakure zo kuri uyu mutumba zirongowe n'uwitwa Moise. Iyi mbonerakure Moise ngo ikaba yaciye imushikiriza uburongoye iperereza mu ntara ya Muyinga Wisonzi Sabira. Karangwa akaba yari yarigeze guhungira mu gihugu cy'u Rwanda mu nyuma aratahuka mu gihugu. Umuryango wa Karangwa ukaba gushika ubu utazi aho uwabo yajanwe, usaba ko Karangwa atugirirwa nabi ngo niyaba hari ikimwagira gushikanwa imbere y'ubutungane bukamwumviriza. Muri kuno kwezi kwa nyakanga twikebanuye, Karangwa agize umuntu wa kabiri yanyurujwe n'iperereza mu ntara ya Muyinga. Uwitwa Gracien Macumi yaranyurujwe ku wa mbere nyakanga 2024 isaha 8 y'ijoro n'iperereza ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga ari aho yarasanzwe arara izamu n'ubu ntarasubira kuboneka. Musitanteri wa komine ya Vugizo mu ntara ya Makamba aragirizwa kubangamira intwaro rusangi mu kuburabuza inama ziba zateguwe n'imigambwe imwe imwe. Umugambwe CDP uvuga ko hari ibikorwa by'iterabwoba biriko birakorwa nyuma yaho inama yawo yari itegekanijwe ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya 28 nyakanga uyu mwaka yasibijwe. Ibyo bikaba byarashikiye n'umugambwe ikona muri iyo komine haraheza amezi make. Inkuru na Alexandrine Keza.
Nkuko bivugwa na bamwe mu barongoye umugambwe w'inseruka rukanje CDP, musitanteri wa komine Vugizo Diomede Dusengimana yaraburabuje inama yari itegekanijwe kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 28 nyakanga umwaka turimwo. Umwanya wa mbere uwo musitanteri ngo yasabye uwurongoye umugambwe CDP muri iyo komine ko imbere yo gukora inama amuha intonde z'abari muri komite zigize uwo mugambwe ku mitumba yose igize komine Vugizo. Ivyo vyahavuye bikorwa nuwo arongoye umugambwe muri komine Vugizo. Ayo makuru abandanya amenyesha ko amaze kubura aho abaca mu kubabuza, musitanteri ngo yaciye arondera ikindi cyitwazo aho yaciye asaba nimero za telefone z'abagize ayo makomite yo ku mitumba yose ibitashobotse kuko bose badatunze amatelefone. Iyo nama yahavuye ica iburizwamwo na Diomede Dusengimana ku munota wa nyuma nk'uko ayo makuru abivuga. Umugambwe CDP ngo babona ko izo ntonde zisabwa na musitanteri wa komine Vugizo ari mu ntumbero yo gutera ubwoba abanywanyi babo. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko abarongoye umugambwe CDP ku rwego rw'igihugu bahavuye bihamagarira bonyene musitanteri wa Vugizo kugira abatomorere imvo zituma yankira inama ikurikije amategeko. Inyishu yabahaye ngo nuko uwo mugambwe udahinduye uwuserukira muri komine Vugizo azwi ku matazirano ya Noweli atanama uwo mugambwe uzokwigera ugirira muri komine arongoye. Diomede Dusengimana guyagiriza uwaserukira umugambwe CDP kwikorera ibyo yishakiye ivyo muri CDP bavuga ko bidafashe ahubwo uwo mutware bamwagiriza kutihanganira abo batavuga rumwe hamwe no kuba intambamye ya demokrasi bibutsa ko atari rya mbere abujije uwo mugambwe gutunganya inama ngaha muri komine Vugizo ivyo kandi bimaze no gushikira umugambwe w'abadasigana iprona aho yabankiye gukora inama haraheza amezi make.
Alexandre Nkeza arakenduye kaminuza ya Namur mu Bubiligi yatanze gashimwe yitiriye Dr. Honoris Causa ko mu mwaka w'2024 ku bantu bane bagize uruhara rudasanzwe mu isi mu guharanira uburenganzira bw'abanyagihugu atawukumiriwe. Hari kuri uyu wa mbere mu birori bifise icivugo Honor au Héros. Muri abo bane bahawe agashimwe kuko bitangiye abanyagihugu barenganywa canke bibagiwe harimo umumenyeshamakuru w'Umurundi Bob Rugurika kubera uruhara rwiwe mu guharanira ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro Ido Nido na Jean-Georges Kibogora.
Bob Rugurika asanzwe ari umuyobozi wa Radio RPA yaronkejwe agashimwe n'ishuri kaminuza bita Université de Namur mu gihugu c'Ububirigi kubera yaharaniye ukuri n'ubutungane mu gihugu c'Uburundi muri kino gihe kirangwamo akarenganyo n'ayandi mabatandukanye. Université de Namur yashimye kwitanga kudasanzwe Bob Rugurika yerekanye mu guharanira ubwigenge mu gushikiza ibyiyumviro na cyane cyane igihe yafatwa agafungwa yagizwa kuba yarashikije amatoza ku byerekeye urupfu rw'abakiriya b'Abataliyano mu mwaka w'2015 aho yerekanye uruhare rw'ibiro by'iperereza mu rupfu rw'abo babikira. No kuva agiye mu buhungiro Bob Rugurika ngo yagumye aharanira agati y'akazi na muntu akadomo urutoki ku mabi akogwa n'abategetsi bamwe bamwe. None munsi ngo nahengesha guharanira ubwigenge mu gushikiriza amakuru n'ivyumviro hamwe no kurwanya akarenganyo kariko kose. Uretse Bob Rugurika, Université de Namur yashimiye n'abandi bantu batatu kubera kwitanga kwabo mu guharanira ubutungane kuri bose, bakaba ari uwitwa Zeina Abirashed, umwanditsi aturuka mu gihugu cya Libani, akaba yandika ku byerekeye amabakorwa mu ngwano muri icyo gihugu. Hari uwitwa Buri Lanert, umubirigi akina amasinema mu ntumbero yo guhimiriza abanyagihugu mu gusimbataza amahoro no kurwanya ikumira aho rituruka hose. Mu bikorwa byiwe akaba anaharanira gukingira ibidukikije. Ubundi yaronkejwe agashimwe n'umupadiri w'umunyamadagasikari yitwa Pedro Opeka kubera ibikorwa byiwe byo gufasha abatishoboye mu kubashyira mu ishuri, kubavuza no kubaronsa ibyambagwa abicishije mu ishyirahamwe ryiwe yise Akamasoa.
Inzamba.
Imbere yo gusozera ano makuru tuje mu gisata c'ubudandaji, ibiciro by'ibinyobwa vya Brewdy muri komine Bukeye mu ntara ya Muravya biguma biduga kwicupa nguhongerwa ko amafaranga ari hagati y'amajana atanu n'igihumbi. Icibonekeza ngo ni uko bamwe mu badandaza batambuye gukora amanyanga bakabesha ngo bafise impapuro zibemerera kuduza ibiciro. Abanyagihugu basaba musitanteri gukurikiranira hafi ivyo biciro. Inkuru ya Audace Nimbona.
Abanyagihugu bavuga ko ibinyobwa vya Brarudi biboneka rimwe rimwe iyo bibonetse naho birazimba kuko abadandaza basha bongera kwicupa amafaranga ari hagati y'amajana atanu n'igihumbi. Umbirizi umwe muri abanyagihugu baba ku mugwa mukuru wa komine Bukeye.
Ibinyobwa vya Brarudi birakina kandi bikanabona bikanaboneka bibonetse rero bikiriza ku biri ku mafaranga baduriza ibiciro. Amina usanga kimusha igurisha yombi bitatu cyangwa yombi bitatu magana atanu ugasanga amuseri igurisha cinq mille quatre mille cinq cent aho usanga besho igurwa trois mille cinq cent trois mille trois cent ugasanga ikiri gito yose bita baju kigurwa deux mille cinq cent ndumva bibasha kumara magana atanu cyangwa igihumbi kuri buri nzoga yose ya Brarudi. Makise ngo bafise urupapuro rwitwa licence d'exploitation. Iyo lisansi d'exploitation rero itangirwa muri Ministeri du Commerce.
Basaba musitanteri wa komine Bukeye n'abo bafashanya gukemura ikibazo cy'ibiciro kuko bamwe mu badandaza bakoresha impapuro za magendo kugira ngo baduze ibyo biciro.
Rero musitanteri niwe dusaba nk'uko yokora n'abo basanzwe bakorana n'abo bagenzi ubwo bareko bukwijya amategeko nafata ishansi ya ribe yose kuko nyine akabare yiyumviriye atasimba muri Ministeri atari icyo gipapuro. Sana yuko sana ni kwa ajili ya skana ba skana basa mani kama kaje kila mmoja ba kama raka ba kwa suzuri ba kwa wako kutoa pali kwa kwa tena namu shangani iki ni soka la nuko kwa au kwa kuka kuida mtaa kwa wako duda kubwa kwenye bo kubwa yohasi kwa duda kwenye nibo yuko duda bichiro.
uruganda rw'amakuru kwa radio Inzamba agateka kawe nitwashobora kuronka musitanteri wa komine Bukeye kugira ngo agire icyo bivuze ko
Odasini mbona kenuye na wenyene inga tuchewe tu sozele ya makubutu wa ikutura wa shikiriza wakoze mwenge mwese mwaya kulikie pia gahungu na ewa shikirije tabifurije kurora nyungo muwanyo na mwajanyo na hukutaha